Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нова політика розвитку молоді та спорту у відповідності до урядової програми на 2015-16 роки передбачає схвалення концепції молодіжної політики та відродження національно-патріотичного виховання. Про те, що криється за цими досить загальними фразами, будемо говорити сьогодні з міністром України у справах молоді та спорту Ігорем Ждановим. Добрий день.
Доброго дня. З Різдвом Христовим.
Навзаєм, але перш ніж будемо говорити про молодіжні проблеми, про проблеми спорту, не можемо не згадати про те, що відбулося учора у Парижі, про напад і розстріл 10 журналістів сатиричного тижневика за сатиричні карикатури. Сьогодні, до речі, вже ще й прогримів вибух на сході Франції, неподалік коло мечеті. Оцінка в Україні цього, як урядова, так і того, що буде в цьому сенсі з молодіжною політикою?
Ну, по-перше, дозвольте висловити співчуття французькому народу за те просто ганебне явище, як терористичний акт проти журналістів. І в Україні це ніколи не знайде підтримки. Навпаки, всі українці засуджують ці дії, і ми бачимо сьогодні біля посольства збираються наші співгромадяни, щоб висловити співчуття братньому французькому народу. Знаєте, у Франції вийшли сотні тисяч людей, і я переконаний, що якщо не свята, то число людей, які б вийшли на підтримку і виявили б підтримку Франції, вона була б значно більшою. Я теж поїду туди, в посольство, висловлю співчуття з приводу того дуже жахливого явища, коли гинуть журналісти просто за свободу слова. Це ніколи не знайде підтримку в Україні, і тим більше з огляду на те, на антитерористичну операцію, яку проводить зараз Україна, ми на своїй на власному житті відчуваємо, яке горе несуть терористичні акти. І тому ми будемо співпрацювати із Францією у попередженні терористичних актів, і ми будемо робити все, щоб такі акти більше не повторювалися.
Добре, якщо говорити про молодіжну політику, останнім часом зміни в суспільстві шалені, і це не може не накладати відбиток на молодіжну політику. Тобто, звичайно, ми говоримо про національно-патріотичне виховання, але зараз вам доведеться стикатися з тисячами людей, молодих людей, які або повернулися з зони антитерористичної операції, але це не антитерористична операція, а фактично війна.
Фактична війна з Східного фронту.
З воєнних дій, з фронту. І це вже зовсім інші молоді люди, у яких інші погляди на життя і навіть на ту молодіжну політику, яка була раніше. У них інші пріоритети.
Дійсно, це досить велика проблема. По-перше, є таке явище, яке називається в'єтнамський або афганський синдром, коли вояки повертаються у мирне життя і не завжди себе знаходять. Тому завдання держав, органів державної влади, в тому числі і міністерства, використати всі можливості, аби створити нормальну умову для тих воїнів, які повернулися зі Сходу. Те, що там психологія, психіка міняється, навіть у людей вже досить віці серйозному. Я вчора зустрічався з одним своїм колегою, побратимом з Майдану, він є радником міністра, але воює на Сході. Ми з ним про це теж говорили, я відчував, як змінилася його психологія за часи перебування на фронті. Тому завдання міністерства, у нас є засоби реабілітації певні. Є спортивна медицина. І в нас є паралімпійський комітет, який займався проблемами інвалідів і їх реабілітацією. Побудований прекрасний в Турції, це Львівська область, Західний паралімпійський центр, де надається послуги для реабілітації, в тому числі воїнам АТО. І знаєте, паралімпійці розробили таку окрему програму. Вони їздять по госпіталям, і вони ж приїжджають іноді на колясках, іноді, там, вибачте, без рук, без ніг. Але вони своїм прикладом доводять, що навіть в таких умовах життя може відбутися. Приїжджають олімпійські, паралімпійські чемпіони. Тобто є ще засоби просто спортивної медицини, які можуть спрямовувати на відновлення. Вона ж стикається з певними видами травм.
Ви говорите про поранення.
А є психологічні речі і речі, скажімо, адаптації до соціального життя. На жаль, будуть хлопці по 20-21 році, які в житті, окрім того, що воювати, нічого не вміють. Значить, потрібно запропонувати державну програму, яка б їм допомагала знайти себе в мирному житті. Навичкам мирних професій, можливість поступити. І, до речі, ми на уряді зберегли цю пільгу, коли буде позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів для учасників АТО. Я вважаю, що це правильно.
Але є і інше. Є молоді люди, які шукають можливості, шляхи виїзду за кордон, аби не потрапити на фронт.
Знаєте, вчора якраз обговорювали теж це питання. Є люди, які йдуть добровольцями, є, які йдуть, тікають просто, отримують всякими правдами і неправдами паспорти і тікають за кордон. Ну, по-перше, там є елемент кримінального переслідування, тобто, якщо ти був мобілізований або підлягав мобілізації і не прийшов на воєнкомат, то ти повинен нести відповідальність перед державою, яка тебе виховала, яка тебе поставила на ноги, і яку ти зобов'язувався захищати.
Але є елементи національно-патріотичного
абсолютно
виховання.
Абсолютно правильно. І на жаль, воно було загублене.
Хотілося б знати, що саме нового буде.
Ви знаєте, воно було абсолютно загублено. Нас не виховувало ні відчуття патріотизму, а не повагу до своєї країни. І, до речі, Майдан в цьому плані зробив дуже багато. Принаймні, повагу до прапора, до гімну він привів багатьом. У нас буде в структурі міністерства створено окремий підрозділ, який буде займатися цим питанням. Його буде очолювати колишній боєць батальйону «Азов», мій побратим по Майдану Микола Ляхович. Він досить відома людина в такому, знаєте, філософському патріотичному русі, дисидентському русі. Починав ще в Україні без Кучми. У нього є класні ідеї. Ми збираємо зараз і Міністерство відомства, в тому числі і Міністерство освіти, оскільки саме через його структуру, через школи потрібно насамперед проваджувати національно-патріотичне виховання. І я думаю, ситуацію ми змінимо, ну, може, не докорінним чином, але я відчуваю підтримку зовнішнього середовища, тобто нормальних молодіжних організацій, громадських рухів, людей, які готові допомогти, так і всередині Міністерства оборони, Міністерства освіти, є державні службовці, які не просто будуть відноситися до чергової галочки, а для них це буде серйозним таким, ну, справою, якою потрібно займатися в країні.
Ми говоримо про те, що концепцію молодіжної політики вам доведеться напрацьовувати. Розпитували наші кореспонденти на вулицях Києва про те, як молодь бачить молодіжну політику.
Хотілося б, щоб саме були, щоб построїли, чи от якось так організували кружки по, ну, щоб там гантельки були, щоб там якось можна було і підкачатися.
Молодіжна політика, мені здається, це зміна свідомості молоді і окремої молодої людини, що в сукупності де якісь нові погляди і якісь нові прояви ініціатив. Ну, взагалі, в глобальному сенсі для мене це, напевно, зміна свідомості молоді.
Государство повинно думати о трудоустройстві молодіжі, давати їм можливість бачити своє майбутнє в цій країні. Тобто, ну, как-то заботиться о том, чтобы у них была заинтересованность здесь оставаться, находиться, ну, и тому подобное.
Напевно, що більше якоїсь культурної діяльності, для того, щоб молодь була чимось зайнята, зацікавлена у розвитку нашої країни, нашої культури.
Я считаю, что мы должны больше думать об окружающих людях, тогда наша страна будет процветать. Потому что сейчас все очень сильно нацелены на обогащение собственного материального состояния. Если бы мы были больше развиты духовней, и каждый привносил бы что-то в общество полезное, тогда бы мы развивались гораздо быстрее.
Це вам думки пересічних громадян, молоді, можливо, згодяться до розвитку концепцій?
Ну, частину з них ми реалізовували, тільки я хотів би опанувати останньому колезі, який сказав. Я думаю, що якраз в останній рік проявилося дуже багато класних рис українського народу і молоді, коли ми думаємо не лише про себе, а й думаємо про наших ближніх. Ну, наприклад, волонтерський рух, коли масово почали їхати на схід, возити там волонтерську гуманітарну допомогу. Я думаю, армія без цього, добровольчі батальйони без цього не вижили. Так що я тут тут не згоден, що у нас от лише такі риси неприємні є. Що стосується кружків секції, якраз у 23 грудня у нас була виїзна колегія, ми поїхали в місто Тетіїв, це Київська область, найвіддальніший район Київської області. І якраз побачити і пощупати руками, побачити на власні очі, як працюють там ДЮСШ, як працюють кружки, секції. Там є і дуже непогана ДЮСШ, яка готує біатлоністів. Є юнацький центр.
І заодно займаються ще й на каної.
Да, і на каної, ви знаєте, да. Хоча я вибрав, я не знав, що там ці секції є, я просто сказав, от поїхали в Тетіїв. Ну, поїхали в Тетіїв, побачили, що там є прекрасні речі. Треба будувати будинок молоді, в якому громадські організації можуть розміститися, оскільки в них немає грошей знімати там великі офіси. Треба будувати проекти, які
об'єднують. Добре, але будинок молоді – це буде у Києві для громадських організацій, а що буде в тому ж таки, ну не Тетіїві, а в сквері чи ще
десь? В обласних центрах ми хочемо, щоб в кожному були регіональні молодіжні центри, аналогічні, яких би збиралася молодіжна організація, і, напевно, це нам вдасться зробити в цьому році. Треба будувати проекти, які об'єднують країну. Ми абсолютно підтримуємо ті речі, коли на Різдво з зони АТО, з Донецька, з Донбаса їдуть дітки до Карпат, молодь до Карпат, празднують Різдво, познають традиції. І, до речі, фонд «Відкрита політика», який я очолював, він теж перевіз там 30 дітей. Ні копійки бюджетних коштів ми не взяли, тому що цей проект планувався ще раніше. Зараз вони в селі Космач. Літня школа в зимовому форматі, готується до ЗНО, празднує Різдво. І так роблять тисячі і тисячі наших побратимів, людей, які возять отак от дітей і прививають їм патріотичну свідомість.
490 30 74 – це телефони прямого ефіру. Можете ставити свої запитання міністру України у справах молоді та спорту Ігорю Жданову. І наступне запитання таке. У всіх європейських країнах розвиненою є практика співпраці аналогічних вашому міністерству з об'єдною національною молодіжною платформою, яка, як правило, і представляє молодіжні організації. Чи щось, така от якась платформа є в Україні, чи щось планується, як співпрацює молодь спорту?
Ми працюємо всіми. Сьогодні ситуація такова, щоб ви розуміли. Ми співпрацюємо всіми всеукраїнськими молодіжними громадськими об'єднаннями. Держава виділяє певну суму коштів на проведення, на надання грантової підтримки проєктів цих молодіжних організацій. Минулому році це було проведено з певними проблемами, цей конкурс, він не до кінця був завершений, подавали в суд на мого там попередника чи на міністерство. Я там намагався владнати цю ситуацію. Головна зараз моя мета – зробити цей конкурс абсолютно прозорим. Тому ми звернулися, до речі, до фонду відродження, до Євгена Бистрицького, щоб нам допоміг зробити цей конкурс прозорим, щоб не було там питань по корупції, по відкатам.
Добре, а там були гроші, понад 5 мільйонів гривень, незрозуміло.
До 2,5 мільйонів було розподілено, а 5 мільйонів не було розподілено, що визвало проблеми. І там деякі працюючі організації не отримали ці кошти, вони подали до суду. От я намагався там з ними переговорити, підписати мирову угоду. Зараз у нас теж будуть певні гроші, але ми це зробимо в відкритому режимі абсолютно, з онлайн-трансляцією.
І як з тими грішми буде?
Ну, хто отримав гроші, той отримав. Ну, не буде такої зворотньої сили. Тобто ми заново конкурс на 14-й рік не проведемо, тому що там і умова в 14-му році провести всі заходи. Це вже історія, яка просто підлягає просто вирішенню цей конфлікт.
Маємо запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день.
От я вас, Христос народився.
Славімо його.
Чуємо, чуємо. Говоріть, будь ласка.
Дивіться, я слухаю оці постійні балачки. Міністри міняються, чиновники міняються, тільки справи і підхід. Весь час звітують по радіо, що вони будуть робити. А ви скажіть, що ви зробили? Скинули пам'ятника Леніна. У нас академмістечко, це Святошинський район. Комуністи займають приміщення, зробили собі, знаєте, такі хоромні ці порядки там. Навели порядок, А у вас дітей немає де, людей із сходу нема де помістити. В нас пошта 142 відділення, тут олігархові продали по половину приміщення пошти вже 3 роки. Йому не цікаво, що він там має робити. І не на і це ж адміністрація продала, нашому будинку належить. Що це, ви цим не
запитання
займаєте?
Стосується, очевидно, адміністрації Святошинського району, я так розумію.
Дякую за запитання. Я роблю в цьому житті те, що я можу робити. Хто може зробити краще, нехай зробить. Мені не соромно робити, не перед громадою, не перед дітьми своїми, за свої дії, що я робив. Я на посаді міністра 30 днів. Першу справу, я просто як аналітик знаю, треба зібрати інформацію, а потім приймати вже рішення. З кондичка такі речі серйозно не вирішуються, як державна молодіжна політика чи політика у сфері молоді і туризму. Поки вся країна відпочивала, ми проводили декілька сесій стратегічного планування для свого міністерства. Ми планували діяльність на наступний рік. Хтось скаже, запізно, але оскільки грудень був присвячений бюджету, повністю бюджетному процесу ми просто не змогли вчасно розвернутися. Хоча і в грудні це теж було запізно, треба було робити у вересні. Але зрозуміло, тоді були вибори і зовсім була інша ситуація.
Маємо запитання з Дніпропетровська, мені підказують. Говоріть, будь ласка, добрий день.
Здравствуйте.
Добрий день.
Как бы есть вопрос к министру спорта України. А как министр спорта Украины видит развитие технических видов спорта, такие как мотоспорт, автоспорт, вот на моторный спорт?
Дякую.
Я вам скажу, що от це типово таке радянське запитання. Не міністр спорту повинен бачити розвиток певної галузі чи виду спорту. Це питання Національної федерації. Я все зроблю, щоб це було питання Національної федерації. Питання Міністерства молоді і спорту створювати умови для розвитку спорту, в тому числі і спортивно-прикладних військових. От зараз дуже для мене важливо і для країни важливо розвивати військово-прикладні види спорту. І ми зв'язалися з Міністерством оборони, попросили їх, дайте ті види спорту, для яких вам важливо, для армії. І ми тоді скеруємо туди більше грошові ресурси, будемо приділяти більшу увагу. А так я за розвиток будь-яких видів спорту, які приносять користь людині.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий день.
Здравствуйте. А скажу, хотел бы я задать министру такой вопрос. Что будет с детской спортивной школами, которыми относятся соцстраху? Будет ли у них сокращаться финансирование?
И будет ли им школы, які...
соцстраху. Соцстраху. Я знаю це питання. Ну, бачу, що людина знає ситуацію. Значить, у нас частина шкіл дитячої юнацької спортивних фінансувалася за рахунок фонду соцстраху, як це не дивно. Але це давня радянська історія, коли вона фінансувалася за рахунок профспілок. В цьому році, оскільки відбувається децентралізація і фонд соцстраху не може виконувати невластиві йому функції, фінансування фонду соцстраху передали на місцевий бюджет. Для мене це питання одне з самих пріоритетних. Я поставив завдання і міністерству, і заступника міністрів, і ми збирали всіх керівників обласних управлінь, в тому числі і у Тетіві, не допустити розвалу системи масового спорту в країні. Нам цього не простять. Не простять наші, насамперед, батьки, діти і громадяни. Тому що ми повинні дати альтернативу нашим дітям. Вулиці, пляжці і так далі. Дати виді кружків, секцій дитячо-юношеських спортивних шкіл. Але там є одна проблема. Там дійсно частина шкіл, вона працює на повітря. Є в Сумах 5 біатлонних шкіл, нульовий вихлоп. А в Чернігові одна, але вона формує, дає олімпійських чемпіонів. Там треба розбиратися, щоб ми всі з вами не платили за повітря, а платили за реальне здоров'я наших дітей.
Ще одне запитання, це вже останнє від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, фінансування хокею в Києві, а так само і в Україні, в якому воно стані і як воно...
Зрозуміло запитання, я ще додам, от раніше хокей був більш сильний і потужний, так само, як і
тут є декілька проблем.
Гандбол, наприклад.
Проблем. Я зустрічався дуже багато з президентом, нещодавно, до речі, сьогодні день народження у Брезвіна, це президент Федерації хокею України, із хокеїстами, із багатьма людьми. На жаль, чемпіонат навіть України з хокею не запущений. Дуже багато фінансових проблем. Це затратний вид спорту, тому що потрібно катки, які дуже багато електроенергії вживають для того, щоб льод був придатний. От не в кожному місці побудуєш його. За минулої влади там приколесники адміністративними способами нагибали наших олігархів для того, щоб вони давали гроші на хокей. Були бюджетні побудови, програми побудови там катків. Частина грошей була, як завжди, розкрадена, частина щось побудували. Треба розібратися. Для мене проблема хокею зараз теж одна із самих пріоритетних. Ну, треба не впустити цей вид спорту.
Добре,
те, що виділяє держава, ну, неможливо хокей підтримувати в країні. Треба шукати, як у всіх країнах,
спонсорів. Треба шукати спонсорські кошти. Але чи не варто було б, наприклад, подумати, як це в багатьох країнах?
Варто. Думали.
Про те, що ви вже знаєте, про що я буду питати, щоб був податок, не було податку на ці спонсорські кошти.
Там трошки не така схема, а схема там така, як зазвичай. Ну, наприклад, ти повинен 20% прибутку виплатити в казну податку. З них 17% ти платиш до казни, а 3% можеш віддати на благодійну діяльність, на підтримку спорту, дитячих організацій, громадських, культури і так далі. Це багато є в багатьох країнах. З ким не зустрічаюсь, от із діячів спорту, громадських, молодіжних діячів, в Верховній Раді з депутатами, в принципі, знаходимо підтримку такого підходу. Не знаходимо підтримку в Мінфіні. Ті, хто гроші ці розподіляє, зразу кажуть, що до казни будуть менше поступати і так далі. Є ще одна ідея лотерея. Якщо буде нормальна лотерея, зробити національну олімпійську лотерею, яка є на підтримку масового спорту, і олімпіади, яка в нас буде в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, теж треба ж доготуватися. Наступний рік це буде пріоритетний до підготовки олімпіади. І треба в законі прямо написати, що от дохід від лотереї 25%. Прямо на підтримку спорту.
Маємо запитання з мережі Facebook. От. Які кроки міністерство має зробити у напрямку популяризації спорту? Оскільки цього року, чи минулого року, закрився єдиний в Україні спортивний телеканал, помирають друковані спортивні ЗМІ. Що буде робити міністерство?
Значить, є декілька. Правильно, закрився експорт. На жаль, з 1 січня був непоганий канал. Ну, на мій погляд, я його дивився принаймні. Але там закінчилось фінансування. Що будемо робити? Моє завдання протягом от січня буду зустрічатися з Урабом Алосані, буду зустрічатися, це керівник НТКУ, буду зустрічатися з директорами комерційних компаній. Ну, буду просто просити більшу увагу приділяти спорту. Це моє перше завдання. Можливо, буду зустрічатися з Юрієм Артеменко, можливо, там Нацрада буде мати якісь важливі впливи на виконання ліцензії, щоб спорт показував. Зустрічався з спортивними журналістами, теж їх попросив, там у нас начебто непогана взаємодія є з приводу показу спортивних змагань.
Як будете розвивати масовий спорт? Бо, в принципі, масовий спорт – це шлях до того, щоб були колись
я закінчу.
Часом.
Плануємо білбордову програму не за бюджетні кошти щодо популяризації наших олімпійських чемпіонів, досягнення в спорті і єдності країни, коли через наших спортсменів ми будемо єднати країну. Щодо масового спорту, я вже говорив, це збереження мережі США, їх 1560 в нашій країні. Частина з них неефективна, частина діє більш-менш ефективно. Треба провести аудити діяльності, і ми це зробимо. І у нас є вже попередня домовленість з такою відомою фірмою з четвірки KPMG про проведення такого аудиту. І будемо думати, тобто ресурсів не так-то багато. Треба туди спрямувати, де це дає ефект. І дає, ну, не маємо ми в тому ж Тітіївському районі змоги тримати дві ДЮСШ. Одна по біатлону, друга по каної. Значить, треба єднати.
Зрозуміло. І от останнє запитання. Ви говорили про те, що в Мінмолодьспорту не буде люстрації. Разом з тим, деяких співробітників, які було вже звільнено, чи плануєте ви поновлювати тих співробітників, яких було звільнено, і чи плануєте звільняти, можливо, тих, щодо яких є запитання у представників молодіжних організацій?
Я говорив про те, що не буде люстрації, оскільки є вимоги закону. Всі замміністра прийшли після Майдану, після революції, до них не можуть бути, і вони не підпадають під вимоги закону. Є питання до певних керівників підрозділів, в тому числі, які були озвучені на зустрічі з громадськими організаціями. Частина з них виконана, частина буде виконана, вони про це знають.
Сподіваємось на це. Це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був Ігор Жданов.